Ο Βασίλης Κουλάς τραγούδησε «Ξενιτεμένο μου πουλί, εκεί στα ξένα πούσε, σου στέλνω μήλο σέπεται, κηδώνη μαραγκιάζει, σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα μικρό μαντίλι, το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι», σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Γιώργου Αρμένη. «Ξενιτεμένο μου πουλί». Πάμε όμως να συναντήσουμε τον σημερινό μας πρώτο καλεσμένο, καθότι την εβδομάδα που μας πέρασε, προηγούμενη Πέμπτη, η Wedbone Technology Platform σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διοργάνωσε συνάντηση υψηλού επίπεδου, ναυτιλιακή συνάντηση, με επίκεντρο την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις θαλάσσιες μεταφορές και τους λιμένες, με εκλεκτούς ομιλητές και φυσικά κύρια θέματα που απασχολούν την ναυτιλία μας, όπως παραδείγματος χάρη την εφαρμογή της βιομηχανικής ναυτιλίας, ναυτιλιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της στρατηγικής για τα λιμάνια, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, τα επιβατικά πλοία και η νησιωτικότητα, ο ρόλος του τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας, οι δεξιότητες, η εκπαίδευση και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Για όλα αυτά έχουμε τον πλέον ειδικό που παρακολούθησε όλο το συνέδριο, ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης. Θα μας περιγράψει και θα μας πει το διατάφτα για αυτή την ναυτιλιακή συνάντηση. Κύριε Κουτουλάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Καραγιαννάκη, και στους ακροατές.
Να είστε καλά.
Και ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα να μιλήσουμε για κάτι που ξεπερνάει, θα λέγαμε, ένα συνέδριο ή μια ημερίδα. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική, την οποία επιδιώξαμε ως ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου να οργανωθεί αυτός ο ευρωπαϊκός διάλογος στην Αθήνα και όχι στις Βρυξέλλες ή σε άλλο σημείο. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου με τις επιστολές, όπως λέμε, της Φόντερ Λάιεν στα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων που ανέθεσε, μεταξύ αυτών λοιπόν και του κυρίου Απόστολου Τζιτζικώστα του Έλληνα Επιτρόπου υπευθύνου για τις μεταφορές, τον τουρισμό και την ναυτιλία, όπου μεταξύ αυτών ετέθη τότε ως κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόθεση να διαμορφωθεί για πρώτη φορά η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Βιομηχανική Στρατηγική και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους λιμένες. Κάθε χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλέον συνοδεύεται από ένα κείμενο κατευθύνσεων, το οποίο παράγει δεσμεύσεις ή δημιουργεί χρηματοδοτήσεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Όπως ξέρετε, τα θέματα της ναυτιλίας συνήθως δεν απασχολούν την Ευρώπη, απασχολούν και πρέπει να απασχολούν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, στον οποίο ακολουθούμε τους κανόνες, και η Ελλάδα ζητάει να υπάρχει εναρμόνιση των κανόνων του IMO με τις όποιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό επετεύχθη στο να παρουσιαστούν οι ευρωπαϊκές στρατηγικές αυτές, στις οποίες οι ελληνικές θέσεις, πρέπει να σας πω, κύριε Καραγιαννάκη και αγαπητέ Αντώνη, ότι με συστηματική προσπάθεια και με παρεμβάσεις που έγιναν σε κεντρικό επίπεδο και από τον Υπουργό τον Βασίλη τον Κικίλια, καταφέραμε να διατυπώσουμε θέσεις ευρωπαϊκού επίπεδου που επηρεάζονται όμως από τα ελληνικά συμφέροντα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα άθροισμα συμφερόντων, χωρών. Έτσι, είμαστε μια ένωση, μια οικογένεια αλληλεγγύης, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι εξυπηρετούνται και τα εθνικά συμφέροντα μέσα από το ευρωπαϊκό κοινό καλό. Γιατί λοιπόν είχε αξία αυτό που συνέβη? Διότι πριν από δύο μήνες παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκές στρατηγικές, δημοσιεύτηκε δηλαδή η λεγόμενη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον πλαίσιο, όχι για την ναυτιλία αυτή καθεαυτή, αλλά και για όλο το κλάστερ και όλο το σύστημα των επιχειρήσεων που υποστηρίζει την ναυτιλία. Άρα αντιλαμβάνεστε αμέσως ότι για την ελληνική οικονομία, πέραν από την πρόοδο και την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν εστιάσουμε στο ευρωπαϊκό κομμάτι, μην ξεχνάμε ότι είμαστε περίπου το 60% της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι ελληνόκτητη. Άρα μας ενδιαφέρει τι σχεδιάζει η Ευρώπη, άρα τι σχεδιάζουμε και εμείς για τα ναυπηγεία, την επένδυση στη ναυτιλιακή τεχνολογία, τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την ανανέωση του στόλου της ακτοπλοείας και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, για τα λιμάνια. Άρα, μία θεματολογία που θα λέγαμε ότι μάλλον είναι το α και το ω της εδαφική συνοχή της χώρας. Και επειδή ξέρουμε ότι μαζί με τον τουρισμό η ναυτιλία μας και η κλάδη της ναυτιλίας είναι το 25% του ελληνικού ακαθάριστου προϊόντος, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, το Ίδρυμα Ευγενίδου μαζί με το Waterborne, που το Waterborne είναι ένας φορέας ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε επίπεδο Βρυξελών και υποστηρίζει και συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πού πρέπει να κατευθυνθούν κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη των τεχνολογιών, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα, έπρεπε να υποθούν ελληνικές θέσεις, και νομίζω ότι είναι από τα λίγα γεγονότα ομοίων χαρακτηριστικών όπου το Υπουργείο είχε καθοριστική συμμετοχή και συμβολή και μαζί με, με τους συνεργάτες του κ. Υπουργού καταφέραμε να δώσουμε το στίγμα το ελληνικό που θέλουμε, γιατί έπονται πολύ κρίσιμα πράγματα.
Μας περιγράψατε, κύριε Κουτουλάκη, το κλίμα, το πνεύμα στο οποίο κοιμάνθηκε το συνέδριο, και καταλαβαίνουμε, διορθώστε αν κάνουμε λάθος, η Ελλάδα πλέον έχει ένα ισχυρό λόγο, καθότι είμαστε δύναμοι στην ναυτιλία και μας βλέπουν διαφορετικά, κάπως
να
καλύτερα.
Να σας πω κάτι, ως Έλληνες είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Περήφανοι για αυτό που είμαστε, απλώς καμιά φορά στο παρελθόν, από την πολύ υπερηφάνεια και τη σιγουριά, δεν συμμετείχαμε στο δημόσιο διάλογο και δεν αναφέρομαι στον δημόσιο διάλογο δημοσιογραφικά, αναφέρομαι στον δομημένο διάλογο που αναπτύσσει η Ευρώπη στα εσωτερικά της όργανα, και δεν πρέπει να είμαστε στο τέλος απλώς αυτοί που θα τους ανακοινώνουν πράγματα. Έχουμε πάρει λοιπόν μια απόφαση τα τελευταία χρόνια ως κυβέρνηση να έχουμε έναν πάρα πολύ ενεργητικό χαρακτήρα στη διαμόρφωση των θεμάτων, ειδικά δε αυτή την περίοδο που έχουμε εξαιρετικά κρίσιμα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά δεδομένα. Δεν επιτρέπεται να έχουμε κενά. Δεν επιτρέπεται να έχουμε κενά, ακριβώς γιατί βλέπετε ότι σε στιγμές δυσκολίας ή στιγμές κρίσης η οριμότητα και η ετοιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει, και ως επίδειξη ισχύως. Και μην ξεχνάμε ότι η θαλάσσια κυριαρχία της Ελλάδος μεταφράζεται με οικονομικούς όρους. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στα πλοία μας, στις εταιρείες μας. Υπάρχουν εταιρείες που θέλουμε να είναι οικονομικά εύρωστες και θέλουμε οι κανόνες ενός μιας παγκόσμιας ναυτιλίας να γίνονται με κοινούς κανόνες και όχι με τρικλοποδιές, επιτρέψτε μου να πω, πολλές φορές που αφορούν είτε να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, και αναφερόμαστε σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με τα καύσιμα. Κάναμε πολύ ουσιαστικές συζητήσεις για το τι σημαίνει μια πράσινη ναυτιλία. Αυτή η μετάβαση, και ειδικά όταν μιλάμε για τα νησιά μας, κύριε Καραγιαννάκη, αυτή τη μετάβαση, την αναγκαία ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, που πρέπει να γίνει γιατί θέλουμε νεότερα πλοία. Εάν αυτή γίνει με κανόνες ή με υποχρεώσεις για ελαστικά καύσιμα που δεν υπάρχουν, μήπως αυτό το κόστος θα μετακυλιστεί στο εισιτήριο. Αυτό ως κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψουμε, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές πλαίσιο επενδύσεων για τους ακτοπλόγους, αλλά παράλληλα τη μετάβαση και τις επενδύσεις αυτές θα πρέπει να τις πληρώσει η οικονομία και όχι ο πολίτης. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Σας λέω και τα κίνητρα της εμπλοκής του Υπουργείου. Ναι μεν η αγορά οφείλει να ρυθμίζεται μόνη της, αλλά πρέπει να της παρέχει και τα εργαλεία και το πλαίσιο. Και επειδή το ευρωπαϊκό πλαίσιο φαίνεται ότι συζητείται πολύ έντονα και ως προς το χρηματοδοτικό του κομμάτι της περίοδου 28-34, που είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος του προϋπολογισμού της Ευρώπης, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μία προοπτική χρηματοδοτήσεων που δεν την είχαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και αυτό πρέπει να αφορά την ενίσχυση και τις επενδύσεις εταιριών και επιχειρήσεων, αλλά και την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών. Και θα αναφερθώ τώρα και πολύ σύντομα, δεν θέλω να σας κουράσω, και στις λιμενικές υποδομές. Εκείνο στο οποίο δεν είμαστε ικανοποιημένοι και έχουμε κάνει ήδη παρεμβάσεις είναι ότι θα θέλαμε η ευρωπαϊκή στρατηγική για τους λιμένες, όπως έχει διατυπωθεί, θα θέλαμε να ήταν πιο γενναία, λεκτικά έστω, στο κομμάτι του να στηρίξει τους νησιωτικούς λιμένες ακόμη περισσότερο. Ως Ελλάδα καταφέραμε στο τρέχον ΕΣΠΑ με πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ να επενδύσουμε σε λιμάνια που μέχρι πρότινος μας έλεγαν δεν είναι επιλέξιμα, δεν χρηματοδοτούνται. Κάναμε, καταθέσαμε φάκελο και αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε υποδομές, επενδύσεις υποδομές που δεν τις είχαμε. Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, συμβαίνει. Δεν είναι κάτι απλό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν γίνονται δημόσια γεγονότα αυτού του χαρακτήρα, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή των εταίρων, και αυτό που θα ήθελα να εξάρω, την υψηλή ποιότητα παρεμβάσεων των Ελλήνων εκπροσώπων των φορέων της ναυτιλίας, των λιμένων, της ακτοπλοίας, που κέντρα. Πραγματικά ήταν ένα υποδειγματικό συνέδριο. Και αν μου επιτρέπετε να κλείσω λέγοντας ότι το πιο σπουδαίο και το πιο έτσι αν θέλετε, ρομαντικό και συνάμα πραγματικό, ήταν το πάνελ εκείνο που αναφερόταν στον ανθρώπινο παράγοντα, στο ρόλο των ανθρώπων στην ναυτιλία, τον ρόλο των ανθρώπων των ναυτικών δεξιότητες. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το πιο σημαντικό, διότι καμιά φορά σκεφτόμαστε για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις
και
σκεφτόμαστε
μόνο υποδομές
και τις μέντα. Όχι, χρειάζομαι και τους ανθρώπους. Και ξέρω την ευαισθησία και τη δικιά σας, ξέρετε και τη δικιά μου, έτσι, ότι αν δεν επενδύσουμε στη νέα γενιά των ανθρώπων που θα στηρίξουν τις αλλαγές, τότε οι αλλαγές απλώς θα μας ξεπεράσουν.
Ακριβώς. Πάντως είναι ενθαρρυντικό το ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί στο κέντρο των αποφάσεων και παρακολουθούν τις εξελίξεις και είμαστε εκεί γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και για τα λιμάνια μας και για τα νέο τύπα
Είχαμε πολύ σπουδαία παρέμβαση από τον Υπουργό, τον Βασίλη του Κικίλια, αλλά και τον Επίτροπο, μάλιστα, τον Απόστολο τον Δικώστα, διότι έγιναν κάποιες παρεμβάσεις αφενός του Υπουργού, ο οποίος έθεσε με πολύ ρεαλισμό το πραγματικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, και ο κ. Δικώστας, ο οποίος για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και το παράθυρο, κάτι που διεκδικούμε, ακριβώς όχι να βάλει νερό στο κρασί η Ευρώπη, αλλά να γίνει πιο πραγματιστική η λύση την οποία επεξεργάζεται και επιτέλους να συνομιλήσουμε με τον IMO και να εφαρμόζονται παντού κοινοί κανόνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε, και αυτές οι ανακοινώσεις έγιναν στην Αθήνα, έγιναν στο Ευγενίδιο και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι η προσπάθεια που έχουμε κάνει και με το Υπουργείο Εξωτερικών στα θέματα και στις παρεμβάσεις μας, τις δομημένες παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται ότι αποδίδουν.
Πολύ ωραία, κύριε Κουτουλάκη, ωραία μας τα είπατε. Κάποια στιγμή θα τα πούμε εκτενέστερα, να έρθετε από εδώ να κάνουμε μια εφόλυση σύλλης κουβέντα.
Με χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Συμβαίνουν πράγματα εκεί έξω,
ακριβώς,
για μας. Πρέπει
ακριβώς
να είμαστε παρόντες.
Έτσι,
αυτό
έτσι
είναι το μήνυμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Να είστε καλά. Γεια.
Ήταν ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλης Κουτουλάκης, τον οποίο και ευχαριστούμε. Μίλησε για το συνέδριο γύρω από την τεχνολογία, από την, με επίκεντρο την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής και τις θελάσσιες μεταφορές και τους λιμένες, που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ίδρυμα Ευγενίδου.